Ane Lindanek adierazpen askatasunaren kontrako eraso faxistatzat jo du bere aurkako salaketa. Kepa Ugarte Martiarena. Ane Lindane artistak gaur eguerdian deklaratu behar izan du Bilboko epaitegian ekainaren 29an EHZ festivalean arberatze zilekoako Nafarroa Beherea Elizan eman zuen bakarrizketaren karietara. Espainiako abokatu Kristauen fundazioak aurkeztu zuen haren kontrako salaketa Eliza bateko aldare nagusira igotzea, gurutze batekin masturbatzen zela simulatzea eta bideoak sare sozialetan zabaltzea leporatuta. Eskarnio delitu bat egotzita, 8 eta 12 hilabete bitarteko zigorra ezar diezaiokete Lindaneri. Artistak, ordea, auzia artxibatuko dutela uste du. Ari elkartasuna adierazteko elkarretaratzea egin dute hainbat lagunek epaitegiaren aurrean. Lindanek aitortu du ez ziola oihartzun handiagoa eman nahi auziari. Nazkatuta nago honetaz. Kontua da haiek ere edabideak deitu dituztela ziurrenik salaketa artxibatu egingo dutela baitakite. Hain justu eguerdiko 12 eta 4 denerako egin du prentsaurreko deialdia abokatu taldeak. Hori dela eta pauso bat aurrera ematea erabaki du humorista barakaldarrak bere ahotsa entzun dadin. Deklaratu baino ordu erdi lehenago eguerdiko 12etan azalpenak eman ditu Bilboko epaitegiaren aurrean. Errepidearen beste aldean hainbat lagun elkartu dira Lindaneri elkartasuna adierazteko Abogados Cristianos Berdin Inkisizioa leloa irakur zitekeen pankarta baten atzean. Lehenik eta behin bakarrizketa egiteko baimena bazeukatela azpimarratu du artistak eta Frantzian elizak publikoak direla nabarmendu. 1971an estreinatutako exorzista filma gogora ekarri nahi zuen Lindanek elizan gertatu sexu erasoak salatzeko eta katolizismoaren erroak kolokan jartzeko. Integrista katoliko horiek ordea eskandalizatu egin ziren. Frantzian bere aurkako salaketa ezin izan dutela aurkeztu esan du Lindanek udan Baionako fiskaltzak haren kontrako ikerketa abiatu zuen arren. Frantzian delitu hori ez da existitzen. Baina Espainian legeak oraindik Eliza Katolikoari ikaragarri lotuta daude. Hala ere, han egindako delitu batengatik salaketa hemen aurkezteak ez dauka zentzurik. Horregatik uste du epaileak artxibatzea erabakiko duela. Abokatu Kristauen fundazioak argudiatzen dutena zera da. Lindanek Espainian zegoela jarri zuen bideoa sare sozialetan. Humoristak ordea gezurtatu egin du hori. Senperen nengoela ipini nuen. Dena dela, lerdokeria galanta da argudiatzen dutena aurpegiratu die ark. Imagina ezazu Herbehereetara noala eta coffee shop batean bideo bat grabatu eta sareetan ipintzen dudala. Zentzuzkoa litzateke Espainiako drogaren aurkako elkarteren batek nire aurkako salaketa aurkeztea hankalamua kontsumitzea ilegala delako? Ane Lindaneri elkartasuna adierazteko elkarretaratzea gaur Bilboko epaitegiaren aurrean. Monika del VALLE/FOKU. Nik zintzoki uste dut ez daudela minduta. Kontua da faxista hutsak direla adierazi du Lindanek. Are gehiago, Espainiako abokatu Kristauen fundazioaren atzean El Junke erakundea isilpeko sekta ultraeskuindarra dagoela uste du berak. Ildo berean, jarri dioten salaketa adierazpen askatasunaren eta sorkuntza artistikoaren kontrako eraso faxistatzat jo du Lindanek. Oraingo honetan niri egokitu zait. Erlijio askatasuna defendatzera. Polonia Castellanos Espainiako abokatu Kristauen fundazioko presidenteak ere epaitegiaren ateetan egin ditu adierazpenak ark eguerdiko 12 eta 12:30 deklaratu behar baitzuen epailearen aurrean Lindanek bezalaxe. Artistari elkartasuna adierazteko batu direnek adierazpen askatasuna eta faxistak kanpora aldarriak oihukatu sartu dute. Valladolideko letraduak zera adierazi du. Erlijio askatasunerako oinarrizko eskubidea defendatzera eta errespetua eskatzera baino ez gara etorri, ez baita beharrezkoa iraintzea umorea egiteko ezta askatasunez jarduteko ere. Delitua dena lausotzen saiatzeko adierazpen askatasuna eskatzen duten horiek dira intoleranteak. Horiek ez dute adierazpen askatasuna defendatzen. Are gehiago, Lindaneri elkartasuna adierazteko batutakoei buruz mintzatuz, humorista Barakaldarrak koldartzat jo du Castellanosek bera bakarrik etortzera ez baita ausartu. Horrenbestez, legea betetzea eta kode penala aplikatzea eskatu du abokatu kristauen ordezkariak, eta Lindanek bideoa Espainian zegoela argitaratu zuela berriz esan. Castellanosen arabera, Espainiako zigor kodearen 525. artikulua aplikatu beharko liokete artistari eskarnio delitu batengatik eta 8 eta 12 hilabete bitarteko isuna jarri. Gainera, Frantzian epaitzekotan gorroto delitua litzateke arrazoi erlijiosoengatik. Hango legeria, Espainiakoa baino are gubidagabeagoa da horrelako kasuetan.